Hvala vam što ste došli i raduje me da vidim da je Sava Kolarčeve zadužbine puna. Žao mi je što neki od vas moraju da stoje, ali ima mesto ovdje napred ako hoćete da sede. Pre svega želeo bih da se zahvalim gospođi Gorani Vučinić na jednoj izvanrednoj prilici da predstavimo široj publici jednu vrlo važnu knjigu koja je potekla iz pera mog dragog kolegi, profesora i prijatelja profesora Radivoja Radića, jednog od najvećih vizantologa koje je ova sredina dala i nesumnjivo najplodnijeg autora, što je posebno značajno zbog popularnosti ove tematike u široj sredini u našoj zemlji, koja je na određeni način baštinila i tradicije Vizantijskog carstva. Danas ćemo nekoliko reći progovoriti o posljednjoj knjizi profesora Radića, koja nosi naslov Konstantin Veliki i nadmoć hrišćanstva. Kao i u svim prethodnim slučajevima, mnogo više se krije u knjizi nego što je to moguće izreći u jednom naslovu. Povod za nastanak knjige je velika proslava 1700 godišnjice čuvenog Milanskog edikta, ili kako to pomalo poetski autor kaže, 17. stogodišnjice ovog civilizacijski značajnog akta, koja će se obeležiti za 2 godine, a jedna od centralnih proslava će se odigrati i u našoj zemlji, pre svega u Nišu, odakle i potiče car Konstantin. Pre svega, želio bih da kažem da je knjiga izuzetno dobro napisana, da se čita lako, i u skorašnjem razgovoru sa profesorom Radićem sam mu rekao kako sam sada prilikom ponovnog iščitavanja zbog ove promocije još više uživao nego prvi put, i to je jedan poseban kvalitet koji nije uvijek prisutan u domaćoj nauci, a smatram da je izuzetno važno da se naučni rezultati, valjani naučni rezultati, provereni i pre svega način na koji se dolazi do naučnih saznanja približi što širem krugu čitalaca. To je važno za čitavo društvo, za zdravlje društva, za duhovno i mentalno zdravlje, i naravno važno je za znanje pojedinaca u okviru tog društva. U okvirima ove knjige, koje se, ponovit ću to još jednom, čita izuzetno lako, ali se ne zaboravlja brzo, autor daje zapravo povest jedne od najvećih imperija koju je civilizacija ikada videla i nesumnjivo najmoćnije imperije na našim evropskim prostorima. Naravno, reč je o Rimskom carstvu, bez koga ne bi bilo ni srednjevekovnog Rimskog carstva Vizantije, čiji utemeljitelj Konstantin Veliki. Zapravo, polazeći od samih početaka Rima, pošto istorija ne zna za jasne prekide uvodimo mi koji je proučavamo, kako bi je na neki način racionalizovali i podelili, uprostili da bi mogli da shvatimo neke njene pojedine elemente. Dakle, pošto istorija ne zna za prekide, rimska istorija se nastavlja na istoriju stare Grčke, obuhvatajući kulturu Grčke, i nesumnjivo je da bez te kombinacije grčke kulture i rimskog državnog uređenja, specifičnog rimskog mentaliteta, koji se na više mjesta u ovoj knjizi vrlo lepo opisuje, ne bi moglo biti ni hrišćanske rimske imperije, što je Vizantija, kako mi znamo danas. Vizantija, naravno, pod nazivom Vizantija, nije nikada postojala, i to je nešto što, naravno, svaki istoričar zna, ali nešto što malo koliko nije stručnjak zna. Vizantija, kao naziv, potiče iz 16. veka i potiče od grada Carigrada, koji se u antičko vreme nazivao Vizantijon. Vizantinci su sebe smatrali Rimljanima. Ne istočnim Rimljanima, kako se nekad govori, nego Rimljanima. I gledali su na svoju državu kao na direktni nastavak nekadašnjeg Rimskog carstva. Pohrišćanjeni, ali direktni i neposredni nastavak Rimskog carstva. Upravo zbog toga je sadržaj ove knjige izuzetno zanimljiv, jer je vrlo teško predstaviti evoluciju, hiljadugodišnju evoluciju jedne države i društva, a da to bude zanimljivo i da ne bude suvoparno i pretrpano samo činjenicama, faktografijom i imenima. U svojoj skromnosti profesor Radić mi je nedavno rekao kako ipak smatra da je možda suviše imena i koje opterećuju naraciju, međutim možda sam ja malo već stručno oboleo, meni to nije smetalo, upravo suprotno, smatram da pomažu da se jasnije vide obrisi razvoja jedne nove civilizacije koju je na neki način Konstantin utemeljio. Knjiga je podeljena na više poglavlja i ono što je posebno zanimljivo, njeno središte nije sam Konstantinov akt iz 313. godine, čuveni Milanski edikt, kojim je konačno dozvoljeno, zapravo nepovratno, dozvoljeno hrišćanima da ispovedaju svoju veru, nego se do njega, do tog ključnog sadržajskog elementa dolazi kroz postepenu priču koja jednostavno gradi jednu misaonu strukturu, logičku, koja ukazuje na neminovnost prihvatanja hrišćanstva, što ne umanjuje ni na koji način značaj Konstantina Velikog kao istorijske ličnosti. Čini mi se da je to postepeno izlaganje rimske istorije, koje nije bilo linearno, razvoj je bio različit i rimsko carstvo je prošlo kroz brojne promene, posebno u 3. veku nove ere, kada je preživjelo nesumnjivo najveću krizu koju je evropska civilizacija poznavala. Ali ono što je posebno važno, to je balans između istorijskog toka, između događaja, društvenih prilika i promjena i uloge ličnosti u istoriji. To je jedna od velikih historiografskih tema i čini mi se da je na pravi način profesor Radić u ovoj knjizi, što je sam istakao na više mesta, uspio da spoji ta dva važna elementa. Da istakne značaj Konstantina Velikog kao ličnosti, ali da ne u isto vreme pokaže kako je čitav razvoj događaja vodio ka neminovnom savezu države i hrišćanstva. Ovo je jedna knjiga koja se bavi dalekim vremenima, ali koja je na čudan način aktuelna i danas. O tome će više govoriti moji uvaženi sagovornici. Ali ono što je posebno bitno, što bih želao kao istoričar da istaknem, je značaj Konstantina Velikog u evropskoj civilizaciji. Mi danas znamo za mnoge podele unutar hrišćanske crkve. Danas hrišćanstvo možda nije, odnosno nije najbrojnija, najmasovnija religija. U doba kada je Konstantin živeo, hrišćanstvo je bilo samo jedna od brojnih religija, samo jedno od mnogih verovanja. Ono što je hrišćanstvo nudilo u odnosu na sve druge suparničke religije, bila je nada. Jednom društvu koje je zapalo u višegeneracijsku krizu, hrišćanstvo je nudilo izbavljenje iz ovozemaljskih muka i nudilo je nadu, nudilo je radost. I to je nešto, to je poruka koja je morala da dovede do konačne pobjede hrišćanstva. Bez obzira na sve probleme, na sve istorijske okolnosti koje nisu išli u prilog hrišćanima u rana doba i bez obzira na sve progone koji su Konstantinovi prethodnici vršili nad njima. Ta razlika između hrišćanstva i ostalih religija možda danas u savremenom svetu nije toliko jasna, ali je time Konstantinovo delo i prihvatanje hrišćanstva kao dozvoljene religije, kao dozvoljene na neki način i privilegovane vere, još veći. Konstantin Veliki je jedini od svih rimskih, odnosno vizantijskih careva, koji zaslužuje epitet jednak apostolima, ravno apostolima, ili 13. apostol. Vizantijski carevi, za razliku od recimo srpskih srednjevekovnih vladara iz dinastije Nemanjića i kasnije, nisu proglašovani za svece. Položaj cara od Konstantina pa nadalje bio na neki način drugačiji i možda čak u to rano vreme uzdignutiji u odnosu na obično, pod navodnicima, obično crkveno svetiteljstvo, zato što je car od Konstantina pa do kraja Rimskog carstva, do kraja Vizantijskog carstva, predstavljao Hristovog namesnika na zemlji. Kada se to ima u vidu, gledano iz perspektive 21. veka, Konstantinova delatnost dobija još više na značaju, a smelost njegove odluke i njegovog prihvatanja hrišćanstva dobija još jednu nijansu koja je i kulturološka i civilizacijska, ali i lična. Bez obzira na svu problematičnost pitanja kada, zašto i na koji način je zapravo Konstantin lično prihvatio hrišćanstvo, on je ličnost bez koje naša savremena evropska civilizacija ne bi bila onako kako mi poznajemo. I ponavljam, podjednako na istoku, na ovim našim uslovno rečeno prostorima i na zapadu, u doba kada je Konstantin živeo, naravno i mnogo kasnije, crkva je bila, hrišćanska crkva je bila jedinstvena i ono što je posebno zanimljivo i što se lepo vidi iz knjige profesora Radića, ono što se smatralo pravovernim, odnosno što je preovladalo kao pravoverje, uglavnom je u rano vizantijsko vreme, u rano hrišćansko vreme dolazilo sa zapada. Dok su brojne jeresi ili polujeresi uglavnom imale svoje korene na istoku. Knjiga Konstantin Veliki, nadmoć hrišćanstva, vam pruža jednu divnu sliku, zaokruženu sliku razvoja jedne male, gotovo neprimetne vere u bolji život, u zagrobni život, vere u pravdu, u nebesku pravdu, i ocrtava nam vam kako se ta vera ispoljavala na političkom planu. Ja vam od srca preporučujem ovu knjigu, smatram da je izuzetno dobro štivo i iako sam obećao da neću preterano hvaliti profesora Radića, želio bih samo da istaknem da je pisati ovakvu vrstu knjiga izuzetno teško, da je naša sredina obogaljena u posljednjim decenijama nedostatkom upravo knjiga koje premošćavaju jaz između potpuno laičke literature i usko naučne problematike, i ona na specifičan način približava jednu vrlo kompleksnu tematiku svima onima koji žele da sa otvorenim umom priđu njenom čitanju. Ja vam se zahvaljujem i...
Svoj sud o ovoj knjizi izneo je i akademik Vladeta Jerotić.
Dobro večer svima. Hvala profesoru Radiću najiskrenije što me pozvao. Bilo je sigurno pozvanih, pre svega istoričara. Treba se to i opravdati, je li tako? Gledajte, ja malo šematski delim knjige koje sam morao da čitam, nekad recenzije pisao, bile dosadne, nekad i značajne, a dosadne, ima i toga, i knjige koje sam čitao sa uživanjem. Baš tako, ako je prava reč, šta je uživanje. Ova knjiga profesora Radića se, kako je rekao već sad prethodnik moj, čita sa... Lako se čita, divan stil, to smo već znali ranije iz njegovih knjiga, ali zato ono što se kaže, ne možete ispuštati knjigu iz ruke, pa skoro da je tako. Dobro, istorija mene uvek zanimala, uvek sam vam pričao da sam samo 3 petice imao u gimnaziji, to drugo je muškoj, gimnastika, veronauka i istorija. Tako da sam istoriju jako voleo uvek i eto, bilo je uvek dobar rezultat. Ja ću ići redom nekako, malo poduže kao što znate, uvijek vas molim za strpljenje. Jedno ću ja reći nešto o Rimskoj imperiji, a onda o hrišćanstvu, naravno i Konstantinu Velikom. Vrlo je značajno bilo što nam je profesor Radić prikazao Rimsku imperiju. Pa slušajte, nije bilo u svetu istoriji mnogo velikih i dugotrajnih imperija. Kineska carska bila su isto dugačka, to je ono Han dinastija 200 godina pre Hrista do prilike 200 godina posle Hrista, 400 godina, malo, mnogo, Rimska imperija je trajala vada isto tako nekako oko 400 ili više, jer u 5. veku su tek rimske trupe iz Engleske, koliko znam, prešle u Evropu. Dugo trajala jednom reči. Kako je tako dugo trajala Rimska imperija? To nam kaže Polibije, ovoga spominje naravno profesor Radić, Polibije, da vas podsjetim, je Grk, istoričar, živeo od 200. do 120. godine pre Hrista. Najprije bio protiv Rima, valjda kao Grk, ali onda je pisao istorija njegova u 40 knjiga, od kojih je vrlo malo sačuvano, koliko znam, ali 40 knjiga, tako stoji zapisano, da je napisao Polibije 40 knjiga u ono vreme, pa valjda se onda mogli više pisati nego danas. Imalo valjda više vremena, Bog zna, s tim vremenom to je ogromna misterija uvek, ne znam pojma, ne znam šta je. To je filozofsko-religiozni pojam koji nikad nije rešen. Šta je vreme i da li je vreme samo ovde na zemlji. Polibije piše tu istoriju i kaže, ima li igde toliko lakomislenog ili nemarnog čoveka koji ne bi želeo da se zna na koji način i pri kakvom društvenom uređenju gotovo čitav poznati svet potpao pod jedinstvenu vlast Rimljana u toku nepune 53 godine. 53 godine trajala su osvajanja Rimska, uglavnom njega, a onda su održavali uspešno to osvajanje bez preteranog nasilja. I sad kaže još Polibije, ono što je držalo te ljude i tu Rimsku imperiju toliko vekova jeste rimski duh zajedništva. Pazite, to mi govorimo u pravoslavlju i hrišćanstvu o zajedništvu. To je bila mnogobožačka imperija rimska sa mnogo bogova, uvijek jednim iznad svih drugih, čuveni henoteizam nad politeizmom. Rimski duh zajedništva, rimska pravičnost i uzdržanost i još izvanredna organizacija. Ovo treba naglasiti zbog katoličke crkve, naravno. Pa da će nam biti razumljivije ako bi proučavali s vremena na vreme Rimsku imperiju, koji ima još za to strpljenja, vremena, volje, ali da bi razumeli 2000 godina katoličku crkvu, koja je počivala na Rimskoj imperiji, na rimskoj organizaciji, treba znati kako je do toga došlo. Ja ne znam kako su Rimljani to uspeli sa tom duhom zajedništva i sa tom ogromnom imperijom koja je zauzimala od Engleske pa do Maltene Azije prostora, kako se to održavalo onda. Drugo što sam teo da kažem, pratim uvek profesorovu knjigu sjajno. E sad gledajte, to je ta jedna svetla strana, ajde, i kako bi se održala ta rimska imperija. Naravno, trebalo je znati kakav je taj narod bio, pod kojim, koji su bili pokoreni, a onda su postajali Rimljani. Kako je došlo do pobede hrišćanstva, to je s jedne strane zagonetno, s druge strane kažemo Božja promisao, i sad ima nekoliko tih hipoteza. Da li je kasno antička kultura, grčko-rimska, došla u dekadenciju? Čak ne do mesta ovde kaži za Konstantina Velikog, gde je bio dekadentan, ali je i dekadentan, prvo može i da se preporodi, jeli? A onda vrlo sporo propada. Kad se kaže dekadentan, to je u smislu visoko intelektualnog. Treba biti prvo jako bogat i pun da bi jednog dana postao dekadentan, ne moraju se i postati, naravno tu nam opet religija valjda pomaže da to ne postanemo. Dakle, jedna je hipoteza da je kasno antička kultura došla u dekadenciju. A što nije nešto drugo pobedilo? Evo, profesor Radić, ako stigne malo o mitraizmu, profesor Radić, iako niste teolog, nisam ni ja, ali vi ste pomenuli na jednom mestu da je možda mitraizam mogao da pobedi mesto hrišćanstva i da on osvoji svet. A zašto nije? Imamo taj Mitrin kult, imamo i u našoj zemlji, u Bosni, znaju Bosanci, a i drugi, u Jajcu, bio sam tamo pre mnogo godina, postoji muzej i pećina gde imate bika prikazanog, jako lepo. Jako zanimljiv mitraizam. Mitra. To je trajalo dosta dugo. Zašto nije mitraizam nego hrišćanstvo i zašto uopšte hrišćanstvo onda? Konstantin Veliki, i to ima na jedno mesto divno, mada ne kažete ko je to rekao, možda niste teli ili ne znate ko je to rekao, da je Konstantin Veliki imao duboku veru, jaku veru u Hrista. A bio je sam, kao što znate, mnogobožac pre toga. Jaka vera u Hrista. Onda je verovao u vaskrsenje Hrista, naravno. Kako će drugo biti jaka vera? Šta znači jaka vera i danas, ako ne vera u vaskrsenje? Vidite, još je bilo onda, jako je bila neka vrsta dekadencije, civilizacije i kulture, bila je još uvijek vera jaka. Da li imamo mi danas to jaku veru? Vaskrsenje nije lako. Ne da nam intelekt da poverujemo. I kako sad to pomiriti? Bog nam je dao um, to stalno pričamo. Blago bezazvenima, čistima srcem, kaže se u Evanđelju, to je divno. Naravno, čisti srcem ne znači da su ograničeni razumom i umom. Ali imati i te bezazvene koji nisu baš nešto intelektualno razvijeni, a čista srca. To je ta čista vera i to je naravno vera apostola. Ali vera apostola posle silaska Svetog Duha, zato je taj praznik duhova jako važan. Jer su se razbežali svi redom, samo u Jovanovom evanđelju valjda ima da je Jovan bio, inače u drugim čak nema ni to da je bio Jovan. A čak nema ni da majke bilo. Sad nemojte se s tim mnogo baviti. Samo u Jovanovom evanđelju da je majka bile i još dve Marije, a u drugima su bile Marija Magdalena i još dve Marije. Dobro, dakle, da li je majka bila, valjda je bila majka. A pitanje, možda je toliki bol bio da i nije bila majka, ali nije to toliko što je važno. Važno je da ta vera Konstantinova bila jaka. Pa čovjek ima veru od početka i svako ima veru. Neko, znate, da to pričamo uvek, da nema ljudi na zemljanoj kugli koji ne veruju u nešto. Ali jedno je vera, drugo pobožnost, treće religioznost. Mislim da su to tri kategorije dosta različite. Čovjeka nema na zemljinoj kugli koji nešto ne veruje. Onda dolazi pobožni, nemam ništa protiv pobožni, pobožno. Srpstvo je održalo dobrim delom za vreme Turaka, ali više pobožnost nije dovoljna. Malo pre sam vam rekao šta je se ispiranje mozga, bit će tu svašta. Treba nam nešto mnogo više sad nego samo pobožnost, se zove religioznost. A šta je religioznost? Da znam zašto sam hrišćanin prvo, drugo da znam zašto sam pravoslavan hrišćanin. Bilo je naravno i odricanja u vreme proganjanja, ne zaboravimo to. Naravno slavimo mučenike i toliko ih ima i evo sada baš to vreme. Bilo je mučenika koji su ispovedali Hrista sve do stvarnog mučenja i do smrti. I bilo je odricanja, pa za nije to ljudski sve. Sigurno ljudski, nemamo tu osude nikakve, ostalo ne sudi da ti se ne sudi. Jedno je imati neki sud, a drugo je osuđivati. Pazite, mi treba da imamo sud neki, o nekim problemima o kojima razmišljamo. Ali bez osude, bilo koga. I sad kaže ovako, mnogi su prinosili žrtve tek posle hapšenja, drugi nakon nekoliko dana tamnice koji bi im slomili prvobitnu odlučnost. Ali sad pazite ovo. Pribegnuto je jednom sredstvu koje gotovo u svim društvima i svim periodima istorije daje rezultate korupcije. Nekima je pošlo za rukom da od nekog člana komisije mitski pribave potvrdu da su obavili predviđeno žrtvovanje, a da uopšte i ne prinesu žrtvu. Konstantin je govorio, ako je stvarno tako rekao, evo stoji kod profesora Radića, svako neka veruje kako mu srce hoće. Da li je to Hristova vera, ta jaka učinila, da je to rekao, što je donekle i nije donekle, nego jeste hrišćansko, sloboda, sloboda, čuvena sloboda, da je to umetnuto, da li nije ili jeste, ali svako neka veruje kako mu srce hoće. Pa to imate i danas na izvestan način, a vidite kako se danas drugčije tumači nego što se onda tumačilo. Ispada da je sve slobodno, da svaki može da radi šta hoće danas, uglavnom mislim naravno zapadnoevropsku civilizaciju. E sad dolaze te čuvene jeresi. Evo i to je pitanje za profesora Radića. Negde sam pročitao da je car Konstantin napravio prvi greh onda kada je u Nikeji, dakle 325. godine, prvi sabor jedan nikejski, čuvena rasprava između Aleksandra i Arija, da li je Hristos Bog, to jest Nemci kažu Wesens eins, to je homo usius tu patri, grčki. Bog je, Hristos je jedan sa Bogom, Wesens eins. Arije, veliki teolog, naravno dubok hrišćanin, kako da nije bio, Arije kaže ne, Hristos je sličan, Wesens ähnlich, kažu Nemci, pošto sam ja pratio uglavnom nemačku literaturu, homo usius, dakle samo za jedno slovo. Onda se pokušao neki kompromis da nađe sa trećim rešenjem, a to bi bilo Wesens gleich, jednak, dakle ne ni jedno nego jednak. Vidite, to izgledaju neke začkoljice, ja, da, ali nije, to ima duboki posljedica sve zajedno. E sad ja govorim o jeresima, naravno svaki od nas nosi malo jeretika u sebi, to čistoga nema nikada i uvijek je bilo jeresi. Jeresi nisu sekte, razume se, prva najveća jeres su gnosticizam, to je ono apokrifnih evanđelja ima preko 200, ali samo dva ili tri su i crkva jako ozbiljno o njima razgovara i misli, to je Tomino evanđelje, Filipovo evanđelje, možda Marijino evanđelje, apokrifno evanđelje. Sada ima ponovo porast interesovanja, to nije baš tako dobar znak za hrišćansku crkvu, porast interesovanja za apokrifno evanđelje. Uvijek je bilo apokrifa i Jevreji također imaju, kako ne, apokrifne spise davno pre Hrista, još pre Hrista, apokrifni jevrejski spisi, knjiga o Juditi, knjiga o mudrosti, četiri knjige Makabejaca koje je vladika Atanasije Jevtić preveo, to su sve apokrifne knjige koje je u Trentu 1520. neke godine prihvatila crkva, ali samo zapadna crkva, mi to nemamo u našoj Bibliji. Svi ostali jeretici, bilo vreme vrlo burno i vrlo mučno, jer su hrišćani gonili hrišćane, razume se, jel da? Jako surovo. Pitanje kako je Arije prošao od njima, čak i vesti da je ubijen Arije. Ali to je sad u hrišćanskoj crkvi važi da bome da je tako prošao kako je prošao, naglo umro. Nekako čak i u toaletu je nađen mrtav. Pitanje. Ali sad pitanje da bome, da li je, prvo, da li je car Konstantin teološki bio obrazovan? To što je bio duboko veruje u Hrista ne mora da znači da je bio teološki obrazovan. Koliko je bio obrazovan teološki, da se uopšte to može znati, ali to mešanje, jer ko što znate, bilo je više Arijanaca nego za onu do sada koja traje verzija, homo usius, dakle je Hristos Bogo čovek, to kaže. Kalkidonski sabor je to zaključio u 5. veku. Bogo čovek. E ne, jeresi su onda, Arije pogotovo, bilo je većina episkopa, to je bio veliki sabor, bilo na strani Arija. Aleksandar, Atanasije, veliki protiv, i car se meša, ako je tako, car se meša i staje na strani Aleksandra protiv Arija. I Arije bude prognan. Posle nekog vremena car Konstantin vraća Arija. Da li on sam u sebi se kolebao, ko će se to znati, mnogo pitam, da li se kolebao sam, da li je pod uticajem ostalih i dalje Arijanaca, a pa ste najvažnije, car Konstantin je kršten od Arijevca, Evsevija Nikopidijskog. I sad to Da li i to ima nekog značaja ili nikakvog značaja nema, profesore Radiću? Da li ima ili nema? Ali kršteni od Arijanca, brate. A onda Germani su kršteni također od Arijanca u 5. veku, koliko znam, Vulfila. Neko zove Ulfila. Vulfila. Arijanac također bio. Pa sad idemo daleko pa da kažemo pa da bome, posle protestanti došli u Germaniju, katolici, ali i Luter, tako da je to već bilo negdje pokolebano, možda, ne, ja to ne kažem, ali nije slučaj. Arijanci bili jako, ali i ostali takozvani jeretici, uvek smo ih zanimali, valjda i kod mene nešto jeretičko ostalo, ali kažem, svako malo nosi neku klicu jeresi. Pelagije, čuveni Pelagije. Slušajte, pa to je veliki teolog bio, duboko religiozan, osuđen 318. godine, vajde u Kartagini. A šta kaže Pelagije? Nema praroditeljskog greha. Bio je protiv Augustina i njegovog učenja o milosti. Čovjek je slobodne volje. Slobodna volja. Nećemo nikad završiti priču o slobodnoj volji, ni filozofi, ni religiozni mislioci, koliko smo slobodni. A jesmo slobodni, Bog nam je dao slobodu, to je jako važno reći. Ne možeš se izvlačiti ni na lošu genetiku, ni na loše roditelje, ni na lošu situaciju u kojoj živimo, pogotovo sada. Slobodna volja, izbor, to je najteže od svega. Pelagije, pa onda dobro Nestorije, da li je Bogorodica, Hristorodica ili Bogorodica? Vidite, to sve izgleda sitnice, a nisu nikako sitnice. Nestorijanci jako dugo trajali, Pelagijanci. Sve jeresi, to je sad moja malo onako jeretička misla, sve jeresi traju, e to mi je važno da kažem. Sve jeresi do danas traju. Ari je uvek aktuelan, da je sad da bude Hristos, isto što i Bog. A sad opet muslimani, ne pada im na pamet, naravno da je prorok za sve muslimane, prorok, taman posla, kako otac ima sina, sad je malo neubedljivo, to su nekako, ne znam kako su to zaključili, to ne može tako da se tumači. A on tumače bukvalno, kako će otac ima sina, ne može, ali ne, Hristos je veliki prorok, kako da ne priznaju svi muslimani sveta od uvek, ali ne može biti Boži sin. On je samo prorok i tačka. Hristos sam sebe češće zove sin čovečiji, a to je stari izraz jevrijski. To nije novi izraz koji Hristos dao sebi. Za nas je Hristos Bogo čovek. To je Halkidonski sabor. 451. valjda. To je vrlo teško bilo pronaći. Kako i to do sada razumeti. Čovek. Bez greha, čovek i Bog. U isto vreme. Hrišćanstvo nam daje, hrišćanstvo je najsavršenija religija, najteža religija sveta, najsavršenija, oprašta i 7 puta 70 i ne možeš mrzeti neprijatelja, voli neprijatelje svoje, sve je neprirodno. Da li je, dakle, car Konstantin napravio prvi greh kad je dozvolio da se crkva, da se država umeša u crkvu. Eto vam večni odnos crkve i države. Tu nikad nema kraja, to traje kao što vidite 2000 godina, ne može to nikako. Papo cezarizam, cezaropapizam, to vladika Tanasije Jeftić ne voli baš mnogo da se govori o tome, ima i argumente da ne treba pretjerivati sa tim, ali bilo. Carevi su isterivali patrijarhe i u Vizantiji i u Rusiji, vrlo surovo se odnosili prema patrijarsima. Naravno, pape vrlo dugo vladale Evropom, ali su se i bunili dosta rano. Karlo Veliki nije hteo da od pape bude krunisan u Rimu 800. godine, a bio je prinuđen da bude krunisan, a već se bunili vladari protiv papa dosta rano, ko što vidite. I evo za sam kraj, to je epilog profesora Radića koji je meni prelep. Nije slučajno epilog. Vidite šta kaže. Da li će hrišćanstvo umreti? Pita. Nije slučajno da je ovo pitanje postavljeno u 20. veku, stoleću koje su obeležile ideologije neprijateljski nastrojene prema religiji, razdoblju koje je obojio neverovatan vrtoglavi rast tehnologije, periodu kada se dakle svet pred našim očima menjao kao nikad do tada u istoriji. Utisak je zbilja u pravu, utisak je da je zbilja u pravu jedan predstavnik hrišćanske crkve koji je svojevremeno izjavio: hrišćanstvo će postojati i kada na svetu bude preostao samo jedan monah. Arno Toynbee, to vam citiram mnogo puta, verovatno najveći istoričar 20. veka, hrišćanski raspoložen, umereno naučnik anglikanske veroispovesti, rekao je: hrišćanstvo će trajati i kada zapadnoevropska civilizacija bude iščezla.
O vremenu i zbivanjima kojima se bavi njegova knjiga govorio je autor, profesor dr. Radivoje Radić.
Poštovani prijatelji Kolačeve zadužbine, velika mi je čast da se večeras u ovakvom ambijentu govori o mojoj knjizi. To je knjiga koja ide u susret u velikom događaju, kao što je rečeno, obeležavanje 1700 godina donošenja Milanskog edikta. Niš će verovatno biti grad koji će prirediti najveću svečanost tog važnog događaja. Tamo se već vrše godinama pripreme za takav događaj. 1600. tu godišnicu Srbija nije proslavila zato što je bilo balkanskim ratovima. Tako da se sada verujem da će postaviti dostojno taj jedan od najvećih datuma u svetskoj istoriji. Ovoj knjizi sam, kao što je rečeno, želeo da na jedan prihvatljiv način razumijem i onima koji ne znaju mnogo ni o Rimskom carstvu pa ni o hrišćanstvu, objasnim kako je došlo do te velike promene. I to je nešto što ostavlja i najjači utisak zašto je hrišćanstvo pobedilo, a ne neka druga religija. Jer u Rimskom carstvu je bilo nešto preko 300 različitih kultova. Neki su naučnici smatrali da je moglo tako da pobedi neka druga religija, možda mitraizam, ali ako se sagledaju ti događaji koji su se odvijali u prvom, drugom, trećem, pogotovo četvrtom veku, onda postaje jasno da je samo hrišćanstvo moglo da pobedi. Nekoliko je tu važnih razloga, o nekima su govorili moji prethodnici, pomenuću to zajedništvo, što je vrlo važno, zajedništvo hrišćana. Oni su najpre premrežili čitavo Rimsko carstvo episkopijama i tamo su održavali svoju veru, dopisivali su se, ponekad su se i šađali oko datuma kada se slavi Uskrs. Ovi iz Male Azije su slavili jedan dan i na zapadu drugi dan, i pokazali su tu veliku dozu zajedništva, pogotovo u teškim trenucima, a bilo ih i u ta tri veka posle Hrista, kada je to zajedništvo bilo potrebno. I solidarnost u veoma teškim situacijama, bolesti, kriza, epidemija, to im priznaje čak i Julijan Apostata, najveći protivnik hrišćanstva, Julijan Otpadnik, koji je pokušao da vrati Rimsko carstvo u paganstvo, kada je već hrišćanstvo prevladalo u velikoj meri, i taj poduhvat se završio naravno neuspehom. Točak istorije se više nije mogao vratiti. I on kaže na jednom mestu, prilično potišteno, kaže: kada su neke velike epidemije, bolesti, hrišćani pomažu ne samo hrišćanima, nego pomažu i našima, a naši se odmah razbeže. Znači, imamo tu osobinu odličnog smisla za organizaciju, zajedništva, i oni su ponudili tadašnjem svetu, pogotovo u tom trećem veku, je to došlo do izražaja, jednu nadu zaokruženu, bolje nego drugi. Nisu samo hrišćani govorili o životu posle smrti, ali su to učinili na najubedljiviji način. Zanimljivo je kako su pagani gledali na hrišćane. Oni su, imamo neke predstave, neke dramske komade koji su pisali paganski pisci, i oni predstavljaju hrišćane uglavnom kao to jedan dobar, čuvaran, štedljiv čovek, bogat, koga je lako nasamariti i uzeti mu taj novac. Znači, to je nekakva slika Hrišćana od nekih paganskih pisaca. Inače, prilikom tih progona, kojih je bilo nekoliko u prva tri veka, Hrišćani su pokazali veliku hrabrost koja je ostavila snažan utjecaj čak i na pagane. Međutim, i tu moramo biti objektivni. Tih progona je bilo samo u talasima. Bude 2-3 godine, pa onda nekoliko decenija nema progona. Neron ih je progonio, kasnije Domicijan, Decije, Valerijan i onaj najstrašniji koji je bio početku 4. veka, 303. 311. osmogodišnji progon koji je pokrenuo car Dioklecijan i njegovi saradnici. I tu se pokazalo da carstvo, iako je preglo sve snage da sloni Hrišćane, nije uspelo. Smatra se da je to bilo vreme kada je Rimsko carstvo imalo oko 50 miliona stanovnika. To je naravno malo, odnosno današnje, prosto moramo govoriti o drugim kategorijama, mnogo manje stanovnika. Čak je Rim u prvom veku imao 70 miliona stanovnika, a u trećem, posle te strašne krize, najveće krize koju poznaje istorija, taj broj je pao na 50 miliona. Od tih 50 miliona, 6, najviše 7 miliona su bili Hrišćani. I pokazalo se, to je sad opet jedna prilika da sociolozi pa i psiholozi govore o toj kritičnoj masi, da država nije uspela da ih slomi. Oni su odoleli, naravno, bilo je i oni koji su nisu uspeli da izdržaju, ljudi su i tamo, i među njima, i među paganima. To je bilo išlo dosta da su čak i pagani bili zgroženi tom torturom državnom, koja je bila, moramo priznati, velika na istoku, na zapadu je gotovo prošlo bez velikih zlostavljanja, jer tamo su se nalazili vladari Konstancije Hor, pre svega kasnije Konstantin Veliki, koji su na neki način zaštitili Hrišćane, nisu provodili radikalno ovaj državni teror, možemo slobodno reći. Da se raspravlja o tome zašto neka druga religija, neki postavljaju pitanje zašto jevrejstvo nije prevladalo. Jevreji su se držali po strani, za razliku od Hrišćana, koji su se prilagodili svetu u kome se živjelo, kome su živjeli, i iznutra su ga potkopali. Znači, polako su ga osvajali, svesni da će jednog dana moći da ga menjaju, kao što su ga posle i menjali. Tako da je, kažem, nije slučajno što su baš Hrišćani odneli tu veliku pobedu. Kad govorimo o hrišćanstvu i paganstvu, treba razumeti da paganstvo je predstavljalo jedan heterogen svet koji nije bio tako jedinstven, što je naravno jedan svet koji je bio u opadanju, svet koji je doživio i neku vrstu svoje dekadencije. Nekad je to bila na snazi ta teorija o umoru te stare civilizacije, potrošenosti, o zamoru materijala, da kažemo jednim tehničkim izrazom. Međutim, kasnije je ona osporena, dosta radikalno, danas ipak ona ima neke, naravno, osobine koji, i neke, neku istinu koju sa ovom nosi. Kad je Konstantin veliki u pitanju, dugo se raspravljalo, raspravljat će se i buduće, toliko je knjiga rasprava napisano, da li je bio iskreni hrišćanin ili je bio dobar političar i hladno pragmatičan. Svakako da nisu pravo oni koji gledaju njemu samo jednog hladnog političara koji je procenio snagu hrišćanstva i ušao u taj savez. On je očigledno, idemo po nekim postupcima, zakonima koje je donosio, imao jednu vrstu, jedno versko osjećanje hrišćansko. To je zapravo nesporno, ali nisu pravo ni oni koji idu u drugu krajnost koji kaže da je bio potpuno prožet hrišćanstvo. Pre svega moramo razumjeti, to je bilo jedno vreme koje, kada nije bilo nemoralno da poštujete više kultova. On je poštovao i kult nepovredivog sunca i Umbrije je podigao jedan paganski hram u svojoj porodici, znači u Italiji, ali je toliko doprineo jačanju hrišćanstva, čitav niz zakona je doneo koji su išli u prilog hrišćanstvu. Recimo, dozvolio episkopskim sudovima da sude neke civilne parnice, zabranio je žrtvovanje životinja u privatnim kućama, to je bio veliki udarac paganstvu, zatim je prestao sa kovanjem novca sa paganskim amblemima i tako dalje i tako dalje. Time je, znači, prosto favorizovao hrišćanstvo. Kada ovo pitanje što mi je profesor Jerotić postavio, Smatra se da on je bio sjajan govornik, veliki državnik, vojskovođa, o tome se ne govori čak mnogo toliko, jer to je sve u senci ovog njegovog favorizovanja hrišćanstva. Bio je solidnog obrazovanja, ali smatra se da se nije baš najbolje razumeo u te hrišćanske međusobice, sukobe. I tu treba da razumemo zašto je do njih dolazilo. Zato što dogma nije data odjednom, nego se ona kroz nova pitanja razvijala u jednom ili drugom smeru. Recimo, 4. vek je obeležio taj pitanje odnosa Svete Trojice, Boga Oca, Isusa Hrista i Svetog Duha. I čak i kasnije veliki mislilac, veliki hrišćanski pisac Origen, koji je živio oko 250. kome taj odnos nije mogao biti baš sasvim najjasniji, bio jedno vreme osuđen zbog tumačenja tog odnosa. Ovdje se javio Arije, sjajan besednik, harizmatičan ličnost, i osporio božansku prirodu Isusa Hrista, naišao na veliki odjek, neki su ga podržavali, neki ne, i to je kroz čitav četvrtek ide taj sukob da li Isus Hrist, koji je nesumnjivo bio čovjek, jer je viđen na zemlji, hodao je, da li je i Bog ili nije Bog. Ide ta velika rasprava. U vezi s tim, Konstantin Veliki je bio na neki način pomalo i razočaran tim sukobima, on je njih gledao kao na filozofske rasprave. I nije mu se sviđalo što su često episkopi slali neka pisma gdje su optuživali jedne druge. On je želeo, i to je na prvom saboru, kada se i pojavio, kako piše Evsevij, njegov biograf, vrlo impresivna scena, kad je ušao, sabor je počeo 20. maja, on se posle dve nedelje pojavio, ušao u purpurnom ogrtaču, dostojanstveno, tada je bilo u modi da čovjek se izgleda kao statua. Za njegovog sina Konstancija, Amija Marcelin kaže da ga niko nije video da se dotakne po nosu, pa da pljune, da se počeše po glavi, znači držali su se pomalo ukočeno su naše zgledišta i pojavio se u tom carskoj odeći, svi episkopi su ustali i onda je on održao jedan govor, obratio se na latinskom, pošto mu je latinski bio bolji, ali znao je grčki, i poželio uspešan rad. Onda mu je predsjedavajući episkop rekao da sedne i onda su nastavljene te sednice. Znači, on je prosto želio jedinstvo među hrišćanima i trudio se to postigne. Sada idu te primjedbe zašto se on kasno krstio, on je kršten na samrti. To u vreme kada je on živeo nije bilo ništa neobično, i veliki crkveni oci Grigorije Nazijanski, Vasilije Veliki, čuveni kapadokijski oci su se krstili u dosta poznim godinama, ali su kasnije insistirali da se to ipak obavi kad je u nekim prvim danima, znači da krštenje bude ranije. Ima tu jedna, neki naučnici pominju, jedna praktična strana: kad se vas krste, svi vaši gresi koji ste činili nestaju. Ako se to učini kasnije, manje je verovatnoća da ćete napraviti neki novi greh. Njega je krstio arijanski episkop zato što je to bilo još vreme kad je arijanstvo bilo jako, i pogotovo njegovi prijatelji, dvojica Evsevija, Nikomedijski i Cezarejski, su bili arijanci i oni su dosta uticali na njega. I kad je u samrotnom času, kada je shvatio da razboleo se do uskrsa, je bio gotovo čeličnog zdravlja, nije nikad pokazivao neke znake slabosti, onda ga je došlo do te nagle bolesti, pokušao da dođe u Carigrad, nije uspio, i u jednom selu je predvečer za Nikomedije bio krunisan od strane arijanskog episkopa, jer je on bio tu, to je nikomedijski episkop. Mi prosto ne moramo ništa zbog toga da ga osuđimo, tada još se nije znao koja će učenje prevagnuti. Bilo je, taj sukob će trajati nekoliko decenija. Ono što je važno također, da je, sad nećemo, vreme je već podmaklo, nećemo mnogo govoriti o tome, on je nekim reformama uz one koje je već proveo Dioklecijan, dvojica zaista genijalnih careva, spasao Rimsko carstvo koje je već bilo u toj velikoj anarhiji i pred jednom jednostavnom pretnjom da će propasti tako kako je bilo organizovano. Oni su reformisali carstvo i utafili mu novi život. On je na kraju podizanjem Carigrada, najvažnijeg grada posle Rima, opet okrenuo istoriju u jednom novom smeru. Ono što je već rečeno, on se proslavlja sa majkom Jelenom, postoji taj praznik koji je danas i slava grada Niša, i on je svetac u pravoslavnoj, ne u zapadnoj crkvi katoličkoj, ali ga tamo naravno veoma uvažavaju. U Britaniji s ponosom kažu da je to jedini car koji je krunisan, koji je postao car na ostrvu u Britaniji. Imamo i jednu mrlju porodičnu u njegovom životu, to je taj tragičan događaj iz 1926. godine. On je navodno došao do jedne nedozvoljene veze njegovog sina iz prvog braka, Krispa, i Konstantinove druge žene, pa je on povređeni porodičnih osjećanja naredio da se sin pogubi. Posle se pokazalo da te glasine možda i nisu tačne, onda je on pogubio svoju, naredio se pogubi njegova supruga, i to je jedna mrlja koja ga je promenila. Posljednje 10 godina njegovog života on je bio drugačiji nego pre. Naučnici nisu skloni da mu tu mnogo oproste, prosto i on je bio čovjek koji je pravi određene greške. Tu se pojavljuje, to je i poznat motiv iz antičke mitologije, odnos maćehe i pastorka, priča o Hipolitu, Fedri, Tezeju, i imamo to uporište, imamo i kod nas kralj Milutin, Simonida i Stefan Dektorski. Ono što se često čuje na medijima da je kao jedna recitacija, da studentima uvek govorim da budu oprezni, kaže se Konstantin Veliki je Milanskim ediktom hrišćanstvo učinio državnom religijom. Da, to je naravno netačno. Edikt Milanski je iz 313. samo edikt toleranciji. Data je sloboda hrišćanima da slobodno veroispovedaju, a hrišćanstvo se proslavi državna religija tek nekoliko decenije kasnije. Prosto nemoguće je da nešto što je do juče bilo proganjeno danas postane, znači, državna religija. Bit će potrebno nekoliko decenija koje će hrišćani iskoristiti da povećaju broj svojih vernika i da zauzmu te važne pozicije i da osvoje iznutra rimsko carstvo. Opet jedan car koji je imao nadimak s razlogom veliki, to je dosije veliki, to učinite oko 380. kada je hrišćanstvo, znači, postalo državna religija rimskog carstva. I nešto kasnije će sveti Augustin, možda najveći crkveni otac, oko 400. godine da onako pobedonosno kaže ceo svet slavi Isusa Hrista. Nije ga baš slavio ceo svet, ali je hrišćanstvo, znači, prevagnulo, a paganstvo se počelo povlačiti već mnogo pre toga, ali njegovi ostaci postoje još dosta dugo u vizantijskom hrišćanskom carstvu i u drugim hrišćanskim državama. Ja sam želeo samo da vam kažem ono što je za mene možda bio najjači utisak, kako su hrišćani koji su u prvom veku, ima Tacit piše kao jednoj grupi čudaka koja se skuplja, koji su nalik Jevrejima, nešto se razlikuje, njemu to nije bilo jasno, na njih gleda tako sa jednim modnim i podaštavanjem, ne sanjajući da će za dva stoleća oni prevladati rimsko carstvo, tome je on toliko pisao.